Šajā pavasarī augu pētnieku aicina ik vienu piedalīties ievu meklēšanas pētījumā, vērot un regulāri fotografēt ievu krūmus līdz to pārziedēšanai maija otrajā pusē un nosūtīt fotogrāfijas dabas dati.lv portālam. Fenoloģiskā pētījuma mērķis ir sezonālo parādību izpēte dabā. Pētījuma veids, lai datus izmantot arī klimata pārmaiņu novērošanai, stāsta Latvijas Universitātes Geogrāfijas fakultātes pētniece Gunta Kalvāne.
Patiesībā fotogrāfija izmantošana tagad fenoloģijas zinātnē ir ļoti moderna un arvien biežāk un biežāk zinātnieki izmanto fotogrāfijas.
Tā kā tā, kā sauc sabiedrība, nevajag tik daudz inspektorus, lai braukt.
Jā, tāpēc, kad veikt novērojums, tas ir ļoti dārgi. Ja instrumenti, teiksim, izmanto arī automātiskās kameras, kas fiksē, bet nu, Latvijā tādas ir divas, bet ar divām vietām nepietiek. Un tad mēs ļoti novērtātu šos visas Latvijas datus, un kad mēs varētu arī raksturot šīs reģionālās izmaiņas, jo tas arī ir tāds viens nepētīts jautājums, kā ir, piemēram, Kurzemes piekrastē, vai tas atšķiras no Vidzemes piekrastes, vai, teiksim, mēs apmēram nojaušam un varbūt teorētiski zinām, kādas varētu būt augstieņu ietekmes vai arī ezeru, lielo ezeru ietekmes, bet mēs gribētu to pierādīt ar korektiem datiem.
Fotogrāfijas pētnieki vērtēs pēc kādas zinātnē plaši izmantotas skalas, kas nosaka, ka viss augu cikls sadalīts 9 daļās. Visas iedzīvotā iesūtītās un pētnieku izanalizētās zināšanas tiks apkopotas īpašā fenoloģiskā modelī, stāsta vecākais pētnieks Andis Kalvāns.
Mums mājaslapā arī ir tāds vienkāršs modelīts ielikts gadalaikā LOLV, kur tā kā var redzēt kartīti, kur tik prognozēts, kā vai kurā vietā, kurā laikā vajadzētu plaukt ievām lapām pēc modeļa, un tad var iet ārā laukā un paskatīties un salīdzināt, vai tā ir vai tā nav. Tas lielais mērķis ir pavisam tālais mērķis, nu, kur mēs sasniegsim varbūt pēc 10 gadiem. Ir radīt nu, atkal modeļu sistēmu, bet kaut ko līdzīgi, kā tā kā mēs saņemam katru dienu laika ziņas, kas nāk no modeļiem, atmosfēras modeļiem. Tad savukārt modeļu sistēma, kas stāstīs par to, kas kurā vietā, kurā laikā notiek dabā. Un, nu, ievas tas ir tāds vienkāršs, pietiekamies cer vienkāršs pilotu projekts, un ir svarīgi, tad jāreiz mums ir modelis, mums ir svarīgi redzēt, viņš strādā vai nestrādā.
Ar laiku ievu ziedēšanas pētījums ir attīstīt arī plašākā mērogā un aicināt cilvēkus ziņot par dažādiem novērojumiem visu gadu, piemēram par ogu, sēņu, parādīšanos vai lapu dzeltēšanu. Pagaidām pilotu pētījumā tieši ievas izvēlēts, jo visi latvieši šī aromātiskā krūma ziedēšanu atpazīst, un tas ir arī tautas dziesmās plaši apdziedāts, stāsta Gunta Kalvāne.
Tālējošais mērķis ir pieaugt lauksaimniecības sugu, kas ir lauksaimniecībai svarīgas un nozīmīgas sugas, un paskatīties, piemēram, ābeļu ziedēšanu, bet arī, protams, to klimata mainību, bet, lai analizētu klimata mainību, ir nepieciešami vismaz 30 gadu novērojumi. Un mums ir vēsturisko novērojumu datu bāze, bet ar katru gadu brīvprātīgie novērot arvien samazinās un samazinās, līdz ar to mums ir ļoti grūti šīs tendences raksturot, un tāpēc mēs ļoti vēlamies, lai cilvēki iesaistās.
Pagaidām nedēļas laikā iesūtīt 14 vērojumu ar fotogrāfijām no dažādiem Latvijas reģioniem. Turpmāk ieraugot savā pagalmā vai jebkur dabā plaukstošas vai jau pilnīgi ziedošas sievas, ar vismaz 5 atvērtiem ziediem, krūms ir jānofotografē, jāfiksē precīzs laiks un vieta un jāievieto portālā dabasdati.lv. Sinti Ambot, Latvijas radio.